Salut, eu sunt Andrei Băleanu, bine te-am găsit la un nou episod al podcastului EduTox Idei pentru Educație. Invitatul meu de astăzi este Dragoș Iliescu. Dragoș este profesor la Universitatea din București și director al Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației. Are o vastă experiență de lucru în proiecte de testare psihologică sau educațională și este fondatorul platformei de testare standardizată Brio. Am discutat despre ce presupune o testare standardizată, am făcut o analiză a evaluărilor de la clasele a 2-a, a 4-a, a 6-a și a 8-a, despre bacalaureat, despre testele PISA și TIMSS, dar și despre alte testări precum SAT sau TOEFL. Aceste evaluări au un rol important în procesul educațional și Dragoș aduce în atenția noastră o serie de nuanțe relevante pentru orice persoană preocupată de educație. Dragoș, în ultima vreme, în media, tot auzim despre evaluări standardizate. Ce este o evaluare standardizată?
Ai mai multe tipuri de definiții aici. Acum, sigur, definiția riguroasă așa și de carte, da, de dicționar, e că evaluare standardizată e orice tip de evaluare care păstrează condiții egale pentru toți cei care sunt evaluați. Testul respectiv este standard. Dar ce înseamnă standard? Păi înseamnă la fel, similar, identic, da? Pentru toți. Și asta înseamnă condiții similare de evaluare, aceeași item la toată lumea, aceeași modalitate de scorare pentru toată lumea, aceeași interpretare a scorilor pentru toată lumea și așa mai departe. Și aici orice test care se supune acestor reguli e un test standardizat. Și asta e definiția foarte generoasă. Asta înseamnă că dacă un profesor face un test și îl dă la clasă, el este standard, în sensul că e același test pentru toți cei 30, să zicem, de elevi pe care are în clasă. Deci, din punctul ăsta de vedere, e standard. Dacă pe școală se face un singur test și el se aplică la toate clasele și la toți, indiferent de profesor cu care face clasa respectivă, dar într-o școală mai mare poate ai 3-4 profesori de matematică și aplici la toți, nu la profesori, la toate clasele acelor profesori. Același test, el e standardizat în interiorul școlii. În alte școli însă se aplică alte teste. Da? Ai zice că, din punctul ăsta de vedere, nici nu trebuie să fie cu item cu răspunsuri precodificate, da? Deci cu răspuns multiplu. Poate fi un test cu item deschiși. Asta este definiția foarte generoasă, așa. Evident că e, îți dai seama că de azi zâmbești, dar e ceva lipsește de aici. Și când vorbim, da, pentru că atunci când spui epitomul testelor standardizate, ce, nu știu, dăm exemplu de teste standardizate. Păi SAT-ul, GRE-ul, GMAT-ul, PISA, LSAT, MCAT, sunt testele de admitere, MCAT-ul în școala medicală și LSAT în Law School Admission Test, de acolo vine LSAT, și așa mai departe. Astea sunt teste standardizate. Ce au ele special? Mai au niște lucruri. Pentru că ai destul de multă știință la evaluării încât să știi că răspunsurile deschise, răspunsurile elaborate, nu pot fi scorate de o persoană cu suficient de multă corectitudine încât testul respectiv să fie fidel și valid. Motiv pentru care simplu fapt că ai un răspuns de genul ăla violează una din prezumțiile pe care le ai la bază, cum că scorarea e identică pentru toți elevii. Ceea ce înseamnă că, de principiu, testele standardizate au răspunsuri precodificate. Item cu răspuns multiplu. Un item stem, o rădăcină și A, B, C, D. Mai ai încă câteva lucruri, da? Deci, în afară de faptul că sunt itemii standardizați, itemii respectivi sunt pretestați în populația de referință. Cu alte cuvinte, nu s-a apucat cineva să facă testul ăsta și când i s-a părut lui că e destul de bun, i-a dat drumul și testează copii și ia decizii cu impact asupra elevilor respectivi. Adică în PISA nu se întâmplă așa. Ai un comitet întreg care face itemii respectivi și trec într-un proces de vetting și de evaluarea calității itemilor și după ce toți membrii acestui comitet sunt mulțumiți, se pilotează. Adică culegi date de la copii de aceeași vârstă și aceeași clasă, precum cei care vor fi testați pe bune, când va fi testul utilizat pe bune. Și pe baza acestor date pe care tu le culegi din populația de referință, tragi concluzii despre item. Da? Faci statistici itemetrice și legate de valoarea testului, dai item la o parte, îți dai seama că unii item nu sunt buni, chiar dacă ție ți se păreau buni. OECD-ul adună în aceste comitete pentru PISA și pentru PIAC, în care am colaborat și eu, adună creme de la creme în lumea asta. Își permit să plătească și își permit și ei o chestiune de prestigiu să lucrez pentru ei, deci nu văd pe cineva să refuze să lucreze cu OECD-ul. Și undeva la 30% din itemii pe care îi creează acest comitet, de creme de la creme, de oameni care ar trebui să se priceapă, când sunt confruntați cu date reale din populația reală, pică. Deci îi dai afară din bază pentru că ți-e clar că itemul nu funcționează cum ai vrea să funcționeze. Asta ce-ți spune? Că oameni care sunt hipercalificați să facă treaba asta tot mai au rateuri. și că nu poți să tragi o concluzie despre valoarea itemului decât după ce îl confrunți cu date reale din audiența ta reală. În al treilea rând, testele standardizate, în urma acestei pilotări în audiența pe care tu o vei adresa, ai date prin care poți să raportezi un scor la restul populației. Asta e foarte tipic pentru toate testele standardizate. Ca să dau un exemplu, să zicem că am un test cu 10 iteme, am un test de matematică. Fiecare întrebare are un punct și asta înseamnă că scorurile teoretice la testul ăsta sunt între 0 și 10. Digel a făcut 6. A luat 6 aici, 6 puncte de la 0 la 10. Digel știe matematică sau știe respectivul lucru pe care l-am testat sau nu? Și ce o să spun este că n-am de unde știe asta. Teoretic, 6 e mai mult de 5 și 5 este teoretic media între 0 și 10, dar eu nu pot să spun nimic despre asta pentru că eu nu știu care e dificultatea acestui test. Dacă testul era făcut numai cu întrebări din Gazeta Matematică, toată clasa a luat numai 0 și 1 și poate 2 puncte și Gigel care a luat 6 puncte este geniul clasei. Dar poate că testul este extrem de simplu și toată lumea din clasa a luat 9 și 10 puncte și Gigel care a luat 6 puncte este prostul clasei. Cumva tu nu poți să tragi concluzii despre care e semnificația scorului respectiv. Adică tu l-ai calculat, îl scorezi în mod univoc, toți copiii sunt scorați în același fel, dar semnificația scorului care e? Ce înseamnă 6? Ce înseamnă 2? Ce înseamnă 5? Și tu n-ai de unde să știi decât dacă tu raportezi la un eșantion reprezentativ de copii de vârsta și de clasa lui Ionel. Alți copii de clasa 5-a, un eșantion reprezentativ de copii de clasa 5-a, ca să pot generaliza, să zic, copii de clasa 5-a din România, cât de bine fac testul ăsta? Gigel, în ce măsură? Cum se compară? E mai slab? Mai bun decât media clasei respective? Cât de mult mai slab sau mai bun? Și așa mai departe. Da? Deci, dar pentru asta trebuie, se numește etalon, ca să concluzionez. Ce înseamnă un test standardizat? Sigur, e un test care păstrează condiții egale în procesul respectiv, dar în modalitatea riguroasă de a defini un test standardizat, e un test care îndeplinește toate aceste condiții. De principiu, un test cu răspuns multiplu, care este aplicat unei populații largi, pentru care există date privind calitatea măsurării anterior aplicării testului respectiv, pentru care s-au făcut aceste statistici destul de complicate pe care nu mulți oameni știu să le facă și pentru care există un eșantion normativ care să te asigure că raportează în mod lucid scorul ăla la populația de referință. Și când dai definiția în felul ăsta, îți dai seama că nu ai în România teste standardizate. Adică ai putea spune, poate BAC-ul e un test standardizat, e același test dat la toată România. Da, da. Ai date despre calitatea itemelor anterior aplicării lui la BAC, fiindcă ce observi când faci a posteriori analiza asta, fiindcă BAC-ul evident că generează un purcoi de date acolo și pe datele care îți rezultă de acolo, poți să faci niște analize, să zici, hai să ne uităm cât de bun a fost testul ăsta. Diferenția suficient de bine, a avut floor effect și ceiling effect și alte, da, e fidel, e valid și așa mai departe și când faci analiza asta ex post facto, îți dai seama că testul nu e chiar atât de bun, că putea fi îmbunătățit, că uneori e chiar execrabil, au fost ani în care concluzia a fost execrabil.
Hai să ne uităm puțin la evaluările de la clasele a doua, patra și a șasea, care arată puțin diferit cât de aproape sunt ele de o testare standardizată.
Da, evaluările naționale sunt o treabă interesantă. Cunosc o parte din oamenii care se ocupă de aceste evaluări naționale. La matematică cel puțin îi cunosc și sunt foarte, foarte buni în ceea ce fac. Sunt probabil cei mai buni din țară în ceea ce fac. În același timp, sistemul nici nu le permite foarte multă libertate. Adică și ei sunt sub talpă din multe puncte de vedere. Evaluările naționale sunt standardizate în sensul în care același test dat la toți copiii, scorarea este univocă. Nu sunt standardizate în sensul că nu sunt prepilotate. Nu ai un eșantion normativ anterior aplicării. El a fost prezentat în fel și chip în legislaturi diferite. Intenția inițială în legea Funeriu și în raportul prezidențial de acum mulți ani făcut de Comisia Miclea, aceste teste ar fi trebuit să fie early warning systems. Prin evaluarea națională pui în loc un sistem de avertizare prin care le spui copiilor, le spui părinților copiilor și le spui profesorilor unde se află fiecare copil și faci asta din 2 în 2 ani, îl compari pe copil cu toți ceilalți copii de aceeași vârstă și aceeași clasă și trasezi ce știe și ce nu știe, îl compari cu standardul trasat de programă, arăți unde are decalaje și unde nu și unde a ajuns la nivelul pe care îl dorim și profesorul știe asta și poate să personalizeze învățarea și copilul știe asta și părintele știe asta și pot să ajute și ei și să ia în propriile mâini anumite componente educaționale și așa mai departe. Asta înseamnă că Testele sunt adresate în principal copiilor, da? și stakeholderilor direcți. Cu alte cuvinte, copilul, profesorul, părintele știu despre fiecare copil, despre fiecare elev, unde se află. Unde... Asta a fost ideea inițială. Sunt modalități în care poți să estimezi progresul din 2 în 2 ani și să tragi semnale de alarmă acolo, în care, acolo unde există decalaje. Evident, să oferi în mod special, că acolo bătea de fapt, să oferi intervenții remediale acolo unde decalajele detectate sunt foarte mari. Deci cumva fiecare copil e evaluat, contează fiecare notă în parte, o să ne uităm la nivel micro la rezultatele acestor teste, etc. Pentru foarte mult timp asta nu s-a întâmplat. Copiii și părinții nu au primit rezultatele, deci ele au fost tratate mai degrab ca signalistică a sistemului, fiindcă testele astea pot fi utilizate și pentru a vedea în ce măsură sistemul funcționează bine, la nivelul întregii țări. Care sunt lucrurile pe care noi, la care noi avem de principiu decalaj? Dar care sunt componentele din programa de matematică de a 5-a și de a 6-a, ne-ar spune evaluarea de a 6-a, la care sistematic, la nivelul întregii țări, noi avem decalaj? Care e componenta care nu se înțelege? Fiindcă dacă detectezi o astfel de componentă, o să spui, hei, e o problemă cu felul în care e scrisă programa. Cu felul, e o problemă de didactică sau de metodică, dar cum abordează profesorii problema respectivă, nu știu să o predea, nu știu să o explice, hai să-i chemăm la o reciclare, hai să le explicăm altă modalitate de a explica problema respectivă elevilor. Da? Deci poți să detectezi în felul ăsta probleme la nivelul sistemului, poți apoi să detectezi probleme la nivel de județe, poți să ierarhizezi județe, da? Poți să ierarhizezi școli, poate sunt școli în care există decalaje mai mari decât în altele, cum poți să explici asta? Da? Deci cumva... O evaluare, dar brusc când faci evaluarea în felul ăsta, nu știu dacă îți dai seama care e diferența cu vibe-ul anterior. Nu mai contează fiecare copil în parte. Brusc e o evaluare de sistem. Evaluezi profesori, directori când ierarhizezi școli, inspectori când ierarhizezi județe, cei care îți fac programa și manualele de didactică și de metodică și așa mai departe. Dacă întrebi reprezentanții ai ministerului care este sensul în care sunt date aceste teste, unii o să zică A și alții o să zică B, da, din cele două exemplu, nu se poate și A și B. Un test care să fie, să-ți dea rezultate coerente, lucide pentru sistem, se creează, se construiește altfel decât un test care să-ți dea rezultate coerente pentru fiecare elev în parte.
Dacă ne uităm la nivel micro în clase, pentru fiecare elev în parte, este clar că în rezultate dezastruoase, începând cu clasa a doua, sunt în număr foarte mare, pentru că altfel n-am ajunge în clasa a opta sau la PISA să avem rezultatele astea. Ceea ce mi se pare mie inutil în tot procesul ăsta este că în mediile respective nu se intervine nicicum. Nu neapărat că ar fi, nu vreau să spun că este cineva vinovat, dar pur și simplu rezultatele astea se bagă mai departe sub preș, când la clasa a doua ar trebui să intervii dacă vrei ca mai târziu să nu fie și mai rău.
Eu mai degrabă o problemă endemică a sistemului de educație din România. Vorbim foarte mult la momentul ăsta de data-driven policies, politici bazate pe date, împinse înainte data-driven, da, sau data-based. Da, ca să ai politici bazate pe date, îți trebuie date. Și sistemul nostru are o capacitate teribilă de a produce date care nu mai există. Aș putea să o refrazez. Are o capacitate teribilă de a nu produce date, fiindcă tu, sigur că da, tu dai evaluările alea naționale în toată țara. Deci tu ai produs datele alea, ele există. Dar tu le ai la tine, adică din punct de vedere practic, tu le ai, cineva le are și le poate folosi. Ok, că nu mi le dă mie sau nu ți le dă ție, dar cineva în minister le are, ele există undeva. Și răspunsul este răspicat nu. Nu le are nimeni. Deci, deși sistemul a produs o groază de bani și ai dat o groază de date și ai dat o groază de bani ca să produci datele, by the way, că nu e ieftin, ele niciodată nu au fost digitalizate. Pentru scopuri practice, ele nu există. Singurul lucru pe care le ai sunt scorurile totale, dar ele nu te încălzesc cu nimic. Tu ai nevoie de date item metrice, da? Adică fiecare ai item 1, ce a răspuns? A, B, C, D. Item 2, ce a răspuns? A. Și asta nu există. Există pe niște borderouri, fiindcă ele se corectează pe niște borderouri de hârtie și snopurile astea de hârtie se bagă în saci și se arhivează într-un batch unde mucegesc. Și dacă ai vrea să iei toate vrafurile alea și să le digitalizezi, e muncă sisifică. Ele trebuiau de la bun început gândite ca să fie digitalizate și așa mai departe. Ăsta e și motivul pentru care ți-e foarte greu să ai intervenții lucide, raționale, fiindcă tu ai date la nivel foarte, foarte general. Deci toate datele care ți-e probleme sunt la nivel foarte, foarte general. Concluziile importante le poți surprinde într-o pagină, nu o foaie, fiindcă restul e doar gargară de lucruri care sunt nerelevante. Și toate lucrurile cool care ar putea să iasă și care sunt relevante nu pot să iasă fiindcă n-ai datele. Evaluările naționale, în concepția inițială, erau importante în mod special ca early warning system pentru copiii cu decalaje. De ce? Pentru că cred că nu greșesc aici dacă spun că cu adevărat cea mai mare problemă în testările internaționale, cel puțin, este, nu e faptul că noi nu avem destui copii bine pregătiți. Nu stăm neapărat rău la volum, la procentul de copii care iau 10. Unde stăm în schimb foarte, foarte rău și ce trage în jos media națională este procentul imens de copii care nu sunt nicăieri. Deci sunt sub limita alfabetizării și vorbim de analfabetism, de iliterație. Și în cazul matematicii, anumerație se numește. Și cumva, ca să dau un exemplu, media europeană era de undeva la 12%. Sunt țări în Europa care au 18-20% illiteracy, da, deci analfabetism funcțional, și România are 40%. În penultimul PISA ieșiserăm la 44%. Da? 44% e periculos de aproape de 50%. Adică jumătate din copiii de 15 ani, dacă citesc un text, nu înțeleg ce a scris acolo. Nu știu cât e clar încotro se duce asta. Adică 44%, ăștia 44% nu pot face nimic în viață. Nu pot intra la facultate, dacă intră la facultate nu o pot termina. Nu au cum să aibă o meserie mai acătării. Nu au cum să se dezvolte, nu au cum să-și caute o ocupație care să le pună o pâine pe masă. Singurul lucru pe care le pot face sunt ocupații necalificate sau slab calificate, mergând spre infracționalitate și merg să culeagă căpșuni și sparanghel și mai știu eu ce altceva, că nu pot să fac altceva. Sunt o piatră de moare la propriul picior, pentru că nu o să-și permită o viață, așa cum ar trebui să-și o permită orice român la momentul ăsta, da? O viață care să-i satisfacă la nivel profesional și familial, și nu o să aibă civism, dar nu să fie activ ca cetățeni. Cetățenia activă e lucrul pe care se bazează democrația noastră. Da? Deci nu o să ai cetățeni activi. Și atât de multe alte probleme. Nu o să aibă literație medicală, nu o să înțeleagă că să mănânci parizer cu untură în fiecare zi te duce la o moarte prematură. Literația, iliterația e asociată cu o groază de rezultate la nivel individual, care țin de stare de bine și sănătate, speranță de viață și așa mai departe. 44% e teribil de mult. Cum naiba ajungem la 44%? 40%, hai să zicem, la sută. Cum ajungem? Păi, the slippery slope, aș zice. Pentru că dacă te uiți la clasa a doua, n-ai atât de mulți. Dar la clasa a patra ai puțin mai mulți și la clasa a șasea ai puțin mai mulți. Deci cumva se acumulează și se acumulează și se acumulează. Pe de o parte, pentru că din ce în ce mai mulți, adică la fiecare an suplimentar mai cad câțiva copii sub linia respectivă și pentru că, din păcate, nu-i recuperăm pe cei care au căzut. Și odată căzut sub linia respectivă și fără eforturi de a recupera, sunt cărămizi care sunt parte din construcția următoarelor lucruri. Dacă tu în clasa 5 nu înțelegi fracții, tu nu ai cum să înțelegi numere naturale, numere reale în a șasea, n-ai cum să rezolvi ecuații mai departe, adică ele se leagă una de alta și simplu fapt că ai rămas în urmă la a treia, la a patra pe anumite lucruri nu-ți permite de fapt să acumulezi nici la a cincea, nici la a șasea. Și te trezești la șaptea că nu știi nimic și cineva se uită mai cu atenție la tine și spune: hei, la naiba, dar tu nu știi lucruri elementare de clasa a doua, a treia. Da?
În cel mai bun caz ajungi să ai elevi care încearcă să învețe niște mecanisme în clasa a șaptea, fără să le înțeleagă, să rezolvă niște exerciții mecanic. Hai să ne ducem puțin și la evaluarea de clasa a opta. Cum se încadrează ea odată în legătură cu cele trei evaluări anterioare și apoi și vis-a-vis de testările internaționale?
Evaluarea de clasa 8-a e critică și se deosebește de cele de a doua, a patra, a șasea prin prisma faptului că e cu miză în evaluare. De obicei vorbim foarte mult de decizii care sunt cu miză, decizii care nu sunt cu miză. În cazul evaluărilor cu miză redusă, nu te doare stomacul teribil de rău dacă testul nu e foarte bun, dacă el nu e standardizat cum trebuie. De ce? Păi ce se poate întâmpla când iei o decizie cu miză redusă? Și poți să te gândești la deciziile pe care le ai în viață. De obicei deciziile cu miză redusă le iei din impuls, nu te gândești prea mult la ele, dar ai mers la Kaufland, lângă casă vezi un raf de la cu biscuiței și gumă de mestecat. Iei și tu o gumă de mestecat, un biscuițel de acolo. Nici nu te mai uiți la termenul de valabilitate, nu? Ce se poate întâmpla rău? Și dacă nu-ți place, păi arunci la coș, cât ai dat? 2 lei pe ei, da? Nu? E cu miză scăzută, nu e o miză teribilă. Când îți cumperi casă însă, sau mașină, sau chiar și lucruri care nu sunt chiar atât de scumpe. Mașină de spălat sau frigider, să mai știu, te implici, are impact masiv, dar o groază de bani, nu vreau să dau banii pe o prostie. E cu miză decizia asta. Și dacă contrastezi, dacă la fel compari evaluările naționale, o să-ți dai seama că a doua, a patra și a șasea sunt fără miză. Adică ok, și ce se poate întâmpla? Nu iei decizii care să marcheze viața copilului respectiv sau să, care să închidă școli, care să dea profesori afară. Nu există decizii, nu există repercusiuni de la, în urma acelui test. Ce se întâmplă cu evaluarea de a opta este că există evident repercusiuni și are miză, e cu miză. De ce? Păi pentru că e admiterea în liceu. Și ăsta e motivul pentru care testul ar trebui să fie teribil de bun și teribil de tăios și care și ar trebui să discrimineze și ar trebui să fie foarte fidel. Adevăr că nu avem detalii despre calitățile psihometrice ale niciunei evaluări de clasa a 8-a făcută vreodată în România. De ce? Pentru că, din nou, nu avem datele digitalizate. E atât de simplu.
Cât de relevant este acest examen pentru ceea ce urmează în viața elevilor ce îl susțin?
Nu avem evaluări pe eșantioane suficient de mari. Avem niște evaluări făcute la universitate în grupul meu de studiu, de cercetare, în urmă cu 4 ani, când ne-am uitat la fidelitatea evaluării în realitatea fizică, da, în științele exacte, științele naturii. Întotdeauna când măsori un lucru, el e la fel. Da? Adică dacă eu m-aș apuca și aș măsura ca statura asta cu o riglă, îmi iese, nu știu, 36 de centimetri și dacă măsor mâine sau peste 5 minute cu aceeași riglă, tot 36 îmi iese. Lucrurile nu stau așa când măsori intangibile cognitive, cumva, da? În testarea psihologică, în testarea educațională, te aștept să nu-ți iasă fix același lucru. Da? Un copil ia 8,20 și mâine dacă îl testezi poate ia 8,40 și poimine dacă îl testezi poate ia 9 și răspoimine dacă îl testezi poate ia 7,80, pe acolo. Dar nu te aștept să ia 8,40 și mâine 10 și poi mâine 5 sau 2 și răspoi mâine 11 și variază prea mult. Aștept să varieze un pic, dar nu teribil de mult. Variabilitatea asta a scorului tău este eroarea. Adevăratul scor al lui Gigel e la, nu știu exact unde e, dar e pe acolo pe unde variază scorurile tale. E undeva acolo, în intervalul ăla care e între un minim și un maxim atins de scorurile tale. Dar dacă variază extrem de mult, ai foarte multe eroare în jurul scorului lui adevărat. Și așa se și numesc de obicei. True score e scorul lui adevărat. Observed score, scorul observat. Da? Ce măsori tu, nu e niciodată scorul adevărat al lui Gigel. El niciodată nu e fix acolo. Important este ca eroare să fie atât de mică încât să zici, a, nu contează, e foarte aproape de ce am măsurat. Și asta poți să estimezi, eroarea poți să estimezi în ceva ce se numește fidelitate. Reliability în engleză e fidelitate. Din engleză, you can rely on it, te poți baza pe el. Și asta se face în vari modalități. Una din modalitățile prin care se face este metoda test-retest. Cu alte cuvinte, îl testez pe Gigel și mâine îl mai testez încă o dată. Da? Și vedem ce, dacă scorul e tot acolo. Da? Corelăm cumva scorurile, nu doar pe Gigel, ia 100 de GJ, da, 1000 de GJ, 1000 de elevi și aceia 1000 de elevi sunt testați odată și mai sunt testați încă o dată și vedem în ce măsură. La unii o să fie mai mare, la alții o să fie mai mic. Nu-i testez cu același test, nu? Sau o altă metodă este ceea ce se numește acord inter-evaluator. Și asta am făcut noi. Adică Gigel e testat o singură dată, nu Gigel, ci 1000 de elevi. Da? Testați o singură dată. Dar testul respectiv este scorat de 2 profesori sau chiar mai mulți în mod independent. Da? Deci ei nu o să vadă ce scor a dat fiecare. Pe baza grilei, evident. Ce observ este că tu nu ai corelație de 100%, nu ai corelația de R egal 1. Ar trebui să ai 1 sau extrem de aproape de 1. De ce? Păi, în mod special la matematică. Ce e atât de mare problemă? Ai rezultatele, ai grila, pui grila, ți-a ieșit. Sigur, tu nu punctezi doar răspunsul corect, punctezi și modalitatea de rezolvare, da? Adică poate n-a ajuns la răspunsul corect, dar am făcut pașii, din 6 pași a făcut 5 corecți și dai o parte din punctaj și are scoruri intermediare corecte. Și, da, okay, și acolo lucrurile încep să devină subiective. Și ce observ e că nici la matematică tu nu ai, de fapt, nu că nu ai corelație de 1, nu ai nici corelație de 0,90. Ai corelație 0,80 undeva, ceea ce nu e deloc bine. Într-un test standardizat, întotdeauna corelație de 1. E clar cum îl scorezi, nu există, n-ai ce fluiera, nu există subiectivitate. La română lucrurile sunt tragice de-a dreptul, pentru că ai o corelație de undeva la R egal .70. Lumea o să zică, 70-80, e suficient de mult. Păi nu e, că nu este la 100. Dacă 2 constructe sunt corelate cu R, cu coeficientul de corelație Pearson, varianța comună a celor 2 constructe este R pătrat, e pătratul corelației. Deci, într-o corelație de 0.70, scorurile sunt identice între cele 2 grupuri sau la cele 2 testări în proporție 0,7 ori 0,7 egal 0,49, 50%. Cu alte cuvinte, la română, doar 50% din scoruri sunt identice la cei doi evaluatori, la o corelație 0,7. Când spui lucrurile așa, începe să te doară stomacul. Un sfert din copii primesc un scor mai mic decât ți s-ar cuveni. Mie mi se cuvine 9 și tu îmi dai 8. Ți se strepezesc dinții. La 25% din copii dai un scor mai mare decât li se cuvine. Și e atât de tipic pentru societatea românească să zici, bă, bine pentru el, să fie sănătos. Dacă a avut noroc. Dar nu e așa, fiindcă ăla care a luat scor mai mare decât îi se cuvinte, intră în fața altuia fără să aibă merit. Alt copil o să pice și nu o să intre la liceu din cauza lui ăsta care a luat un scor mai mare decât ar fi avut. E o chestiune fundamentală de corectitudine, ca evaluarea să fie pe bune, să nu dai nici mai mult și nici mai puțin decât exact ceea ce ar trebui să dai. Și am văzut cum se întâmplă lucrurile. Profesorii n-au voie să aibă mai mult de un punct la notă între ei.
Deci ce reglează?
Este că la sfârșit compară și șușotesc între ei și se mai pune la punct. Și
exact.
În primul rând, calitatea testului e direct legată de numărul de item. Nu poți să testezi dacă nu ai suficient de mulți item. Adică ideea asta că ai putea să testezi cu 3 sau 4 probleme și problemele sunt mai ample este greșită, e eronată. Prefer oricând să am 40-50 de probleme mai reduse ca amploare, care s-ar face tot în 2 ore, decât să am 3 probleme grele care se fac tot în 2 ore. Și există o cutumă în România de a nu avea foarte mulți item în evaluări. Adică câți le-a dat? Cât? 40 de probleme? Băi, ne omoară ăștia copii. Dacă problemele sunt gândite în așa fel încât să poată fi făcute în 2 ore, 40 de probleme nu este foarte mult. Pun asta cu mâna pe inimă. Dacă nu ai 30-40 de probleme, chiar e prea puțin din punctul meu de vedere. Nu poți să testezi riguros. Un al doilea lucru care e de spus aici ține de conținutul testului. Adică, până la urmă, ce testăm? Hai să-ți dau un exemplu dintr-un domeniu în care eu am fost specializat. Doctoratul meu este în psihologia muncii și organizațională. Una din zonele în care am lucrat foarte, foarte mult a fost selecția de personal, care e tot legată de testare și de evaluare și psihologică și a competențelor și deprinderilor și aptitudinilor de muncă. Și promovarea e fundamental o selecție. Atunci când promovezi pe cineva într-o organizație, da, într-o firmă, e de fapt o chestiune de selecție. Tu poți să-l iei pe acel, da, ai o poziție managerială de dat, să zicem de middle manager, și după poziția aia poți să iei pe cineva din afară sau poți să iei pe cineva dinăuntru dintr-o poziție inferioară. Și dacă îl iei din afară, spui că e selecție. Și dacă îl iei din interior, zici că e promovare. Dar de fapt e tot selecție, doar că e selecție din interior. Și foarte des, una din greșelile care se face foarte des este că atunci când vreau să promovez pe cineva, îl promovez pe cel care a fost cel mai bun în postul pe care el îl ocupă la acest moment. Să zicem că postul managerial pe care eu l-am de dat este la nivelul N. Și am pe cineva la nivelul N-1, care este un manager excelent. De exemplu, vreau să am un country manager de vânzări și o să mă uit la cei 8 area manageri pe care îi am și o să zic care e cel mai bun. Uite, ăsta e cel mai bun. Pe el îl punem acum country manager. Dar asta are dedesubt o prezumție că competențele necesare lui Gigel, la acestui om, pentru a face jobul la N-1 pe care el îl ocupă la momentul ăsta, sunt exact aceleași competențe de care are nevoie și pentru a face jobul la N. Și foarte des observ că îi promovez pe oamenii ăștia și spraf, nu mai pot face jobul respectiv, dar nu se descurcă. Nu. De ce? Pentru că în mod evident la N+1, da, sau în zona de country manager, ai nevoie de alte competențe. Nu integral altele. Poate că n-ai nevoie de unele din cele pe care le avea înainte și poate că ai nevoie de altele pe care nu le avea înainte. Deci ceea ce ar trebui să faci ar fi să testezi de fapt competențele necesare pentru rolul de country manager, nu? Ce testăm la sfârșitul clasei a 8-a și utilizăm pentru selecția în liceu sunt chestiuni tipice pentru clasa a 8-a. Unele din cea mai mare parte din ele sunt conținuturi, tipice pentru materia de clasa 8-a, un anumit fel de a lucra clasa 8-a, care este foarte participativ cu profesorul. Chiar obedient, aș putea spune, din multe puncte de vedere. Că profesorul zice ce să înveți, de unde să înveți, de la ce la ce să înveți și tu te duci și înveți. Și dacă n-ai învățat, ai flip-tot. La liceu, de principiu, ai nevoie de alte lucruri. Și nu toate lucrurile pe care tu le testezi în clasa 8-a sunt, de fapt, predictive pentru succesul în liceu. Același lucru s-ar putea spune și despre BAC. BAC-ul e un test de sfârșit de ciclu și arată că ai dobândit toate lucrurile pe care trebuia să le fi dobândit la sfârșitul ciclului respectiv. Și disputa e foarte mare din punctul ăsta de vedere, de data asta un nivel mai sus, da? Ce testezi la admiterea în facultate, de exemplu, ce e predictiv pentru succesul în învățământul universitar. Și au fost destul de multe dezbateri publice, în mod special în America găsești astfel de dezbateri publice, fiindcă ei utilizează teste foarte des și foarte mult. mulți ar spune că e overtesting acolo. Ce testează GMAT-ul, de exemplu? Ce testează SAT-ul, care este testul standard de admitere în universitățile lor? Sunt teste care, dincolo de cunoștințe și competențe, sunt extrem de puternic saturate în abilități cognitive, în inteligență. De ce? Fiindcă știm că e cel mai bun predictor al capacității de învățare și a performanței academice. Și anumite componente cognitive care sunt testate în acele teste, fac o paranteză, în România, dacă ai spune că vrei să testezi capacități cognitive, generale sau specifice, în contextul ăsta, ai avea demonstrație în piața viitorii. Cum? Cum să faci asta? Adică nu. Ce îți arată știința este că aceste capacități sunt predictive pentru succes. Sunt predictive pentru lipsa abandonului universitar. Dar o parte semnificativă din abandonul universitar, cea mai mare parte de altfel, vine din faptul că nu poți, pur și simplu nu poți. La Politehnică abandonul nu vine din faptul că îți dai seama în anul 3 că nu e aia ce vrei să faci. Băi, e greu. La fizică la fel, la matematică la fel, e greu. Și n-ar trebui să-i admiți pe copiii care știi că nu au suficient de mobilați încât să poată merge mai departe. Fiindcă ai zice, ca să fiu cinic, acum educația e gratuită. Statul bagă bani în fundul acelor oameni ca să se lase în anul 2 și în anul 3? Nu! Ai vrea să selectezi participanții la procesul educațional în acea zonă în așa fel încât să ai convingerea că ei o să poată continua. Dar sunt teste foarte atipice. Dacă ai vedea SAT-ul, ai zice, e foarte atipic pentru noi. Dacă te uiți, că pentru sistemul educațional din România, ai zice, n-ai putea la noi să testezi acele lucruri. Fiindcă în afară de programă, testează, după cum ziceam, și anumite capacități psihologice.
Uite, că zici de SAT. De exemplu, partea de eseu din SAT se încadrează la o testare standardizată?
Da. Foarte mult timp nu au existat în teste standardizate astfel de componente de SEO. Acum, problema e că atunci când lucrezi în zona de literație lingvistică, nu? Adică, cu alte cuvinte, de capacitatea de a utiliza limba pentru a fi funcțional, da? Pentru a înțelege ce ți se cere, pentru a explica altora ce vrei, e foarte greu să testezi command of the language, controlul tău asupra limbii, fără să ai și probe de dezvoltare de conținut. Cu alte cuvinte, nu-mi dau seama cât de bun ești la română dacă îți dau numai răspunsuri precodificate. Îmi dau seama, dar sunt anumite componente pe care le scap. Poți să testezi foarte bine gramatica, vocabularul, înțelegerea poți să o testezi foarte bine, dar capacitatea ta de a construi un argument sau de a purta o discuție sau de a avea un discurs, nu pot testa. Deci a trebuit să te pun din când în când și să scrii ceva sau să vorbești ceva. Zic, ok, un test scris, nu te pun să vorbești, dar ia scrie tu aici 5 rânduri cu cuvintele tale, da? Să te văd, da, cum explici ceva. Asta se întâmplă și în SAT și în alte teste. Se întâmplă în TOEFL, de exemplu. TOEFL e, dacă vrei să studiezi în America, trebuie să dai acest test. Veni dintr-o țară care nu are limba engleză ca limbă oficială, da? Dai acest test, e un acronim de la Test of English as a Foreign Language. TOEFL. E plin de eseuri. Ți se cere să scrii eseuri. Când zice eseu, e prea, adică nu se eseuri de câte 5 pagini, că n-ai timp într-un test să scrii. Dar 5 rânduri aici, 10 rânduri dincoace, jumătate de pagină dincolo, dar ușurel. Două propoziții aici. Se dau undeva la 800.000 de SAT-uri, de TOEFL-uri pe lună. Da? Gândește, dacă tu ai vrea să scorezi de mână, da? Adică, dacă ai avea profesori în spate care să se uite la ce scriu 800.000 de oameni pe lună, ai avea o armată de profesori care lucrează ore suplimentare cu bila înfășurată în prosoape UDE, e nescalabil, nefăcubil. Și eu am implementat o tehnologie la care lucrăm și noi aici în România la momentul ăsta, se numește Automated Essay Scoring, scorarea automată a eseurilor. E bazată pe un muguraj de artificial intelligence, sunt și chestiuni procedurale acolo în analiză. Avem specialiști foarte buni în România pentru asta. E dintr-o clasă de proceduri în domeniul ăsta al lingvisticii computaționale. Natural Language Processing, procesarea limbajului natural de calculator. Și noi avem în România specialiști de clasă serios mondială. Adică unii din cei mai buni oameni din lume sunt profesori la noi. La noi în universitate, la Universitatea din București, în mod special la matematică, la Catedra de Computer Science, îl avem pe Liviu Dinu, care e profesor plin aici la noi la universitate, un om absolut genial, care e specializat fix în zona asta lingvisticii computaționale. Matematică aplicată la o problemă de assessment, de evaluare. Dar nu-mi imaginez că ministerul ar putea să creeze un sistem pentru a evalua astfel de lucruri fără să aibă o componentă de automated essay scoring. Evident.
Hai să vorbim puțin despre testele PISA, care de fiecare dată când apar rezultatele creează vulvă în media românească. De ce sunt ele atât de relevante?
Pentru cei care ne ascultă, poate nu știu despre ce e vorba, am văzut profesori din România care au convins că testele PISA sunt făcute în Italia, la PISA, acolo de turnul ăla, hâit. PISA e un acronim de la Program for International Student Assessment, deci este programul pentru evaluarea internațională a elevilor. E un program al OECD, al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care testează din 3 în 3 ani eșantioane reprezentative, de regulă de câte 4.000 de copii, cu exact același test în toate țările care participă. Sunt între 50 și 80 de țări în fiecare an care participă la testele, la testarea PISA și în exact aceeași zi se deschide, se declanșează testarea și stă câteva zile deschisă. Evident că testele au fost pregătite din timp, traduse din timp, le dai drumul, da? Dai drumul la cheie. Marți la ora 12, toată lumea fuge cu testele și le aplică pe eșantioane reprezentative de regulă de câte 4.000 de copii în țările lor. Ce rezultă de aici este că poți să compari sisteme educaționale, pentru că despre asta e vorba, copiii care au dat testele PISA nu primesc rezultatele la testele PISA. Și compari, OECD are capacitatea în urma acestei testări să compare sisteme educaționale, care sunt mai bune, care sunt mai puțin bune și în mod specific la ce sunt bune și la ce nu sunt bune. Voi faceți mai bine fracții, voi faceți mai bine ecuații, voi nu faceți aia mai bine, voi faceți cealaltă mai bine. Evident, în structura, practic, competențelor sau cum se aștern competențele respective care sunt testate acolo în societate. Și când zici în societate, cu multe steluțe aici, se testează la copii de 15 ani, PISA se aplică la copii în primul an al ciclului liceal.
Să zicem că un profesor îți va spune, stai domne, că eu i-am pregătit pe copiii ăștia pentru evaluarea națională, au făcut expresii algebrice, au făcut, eu nu i-am pregătit pentru PISA și că de fapt ei de asta au rezultatele astea atât de slabe.
La universitate, noi nu am aplicat noi PISA. PISA a fost aplicat de Institutul de Științele Educației în România, dar cunosc bine testul, fiindcă lucrez cu ECD, fratele mai mare al PISA, acum, a PIAC, care este aceeași treabă, dar pentru adulți. Dar am aplicat la Universitatea din București, fiindcă noi suntem Centrul Național de Testare pentru testele concurente pentru PISA, ai zice, da? O altă clasă de testări internaționale făcute de IEA, Asociația Internațională pentru Educație. Noi am aplicat în România TIMSS, de exemplu. TIMSS e același lucru ca PISA. PISA, by the way, testează language, math și science, da? Deci literația lingvistică, matematică și științifică. TIMSS e tot un acronim de la Trends in International Mathematics and Science Study. Tendințe internaționale în studiul matematicii și științelor. Deci, practic, este PISA fără partea de literație, e partea de matematică și de știință din PISA la TIMSS. Și noi am aplicat TIMSS-ul în România. La TIMSS am făcut o analiză, care fără doar și poate s-a făcut și la PISA. Și analiza asta e următoarea. Nu doar în România, în foarte multe țări, politicienii, evident că în țările în care iese rău, politicienii trebuie să se scuze cumva, trebuie să se scoată cumva. Și ai fel de fel de motive pentru care PISA nu e bun sau TIMSS nu e bun. Testul e prost, n-a fost bine tradus, la noi se predă altfel, la noi e altfel programa, toate sunt bullshit. Am comparat în fiecare țară participantă din 70 și am comparat programa țării respective cu conținutul testului. În ce măsură se suprapune pe programă? Variază foarte mult, undeva între 90%, 92% și 40%. Deci sunt țări în care suprapunerea e de doar 40%. Țări în care suprapunerea este de 92%. Ghici unde suntem noi? Suntem a doua din frunte țară. România are o suprapunere de 92%. Deci e una din țările cu cea mai mare suprapunere a programei cu testul. Finlanda, care bate România în toate felurile, are suprapunere de doar 40% cu programul. Și totuși sunt mai buni la testul respectiv, ceea ce demonstrează că nu contează ce se predă, ci cum se predă. Ai dovezi despre asta? Sunt foarte multe țări care au făcut reforme în educație în ultimii 10 ani. Ce a rezultat din reformele respective? Te uiți la improvement-urile pe care le-au avut, da? La incrementul pe care l-au avut în PISA. 5-6 țări au făcut acum 10 ani reformă. Unele au increment în PISA și altele au decrement și altele stau pe loc și reformele pot să fie de multe feluri. De exemplu, reforma făcută la noi în România în ultimii ani a fost o reformă a programei. Am schimbat program. Din programă nu-ți vine increment în PISA. Copiii nu vor fi mai buni fiindcă le predai altceva. Vedem asta la alte țări care au făcut asta acum 10 ani și nu le-a crescut cu nimic sau le-a crescut doar marginal scorul la PISA. Deci nu acolo ar trebui să umbli ca să ai copii mai bine pregătiți, dar elevi mai bine pregătiți. E aproape nerelevant ce le predai.
Povestește-mi puțin despre Brio, platforma de teste standardizate lansată de tine împreună cu echipa ta.
Da, e un proiect fascinant. E un proiect pe care noi am vrut să-l punem sub umbrela Ministerului în urmă cu 5 ani când ne-am apucat de el, dar evident că bați la ușa închise. Și ăsta e motivul pentru care l-am gândit într-o anvelopă comercială, în sensul că e un for profit. Nu poți să dezvolți așa ceva fără să atragi bani și cei care pun bani pentru a se dezvolta un astfel de proiect au o așteptare rezonabilă de a-i primi înapoi. Deci e un proiect comercial. Dar e un proiect fascinant și e gândit să fie pe costuri atât de mici încât să fie affordable, da? Să poată fi utilizat de orice. Adică costurile sunt absolut triviale. Da? Un abonament pe lună este cât o bere, practic, sau cât două beri. Cât o bere și o pizza, cam așa. Și dacă copilul tău nu merită cât ai da o bere și o pizza, probabil că nu ești oricum în audiența noastră. Adică nu vreau să discutăm despre asta. Ce face Brio este de principiu ce a făcut SAT-ul și ACT-ul și alte sisteme de genul ăsta în Statele Unite în urmă cu 100 de ani. Aduce testarea educațională standardizată ca bun public. Cu alte cuvinte, nu, ministerul nu are capacitatea să facă așa ceva, nu-i nimic. Vei avea aceste teste one click away. Se adresează elevilor, părinților, școlilor, profesorilor cărora le pune la îndemână teste extraordinar de bine gândite pe cea mai avansată tehnologie psihometrică posibilă, deocamdată pentru mate și română, de la clasa 1 la clasa 12. Și testele se bazează pe o tehnologie atipică pentru noi, în sensul că sunt bazate pe bănci de item, da? La matematică aveam peste 20.000 de item. La momentul ăsta am intrat în zona inteligenței artificiale. Itemii pentru clasele 1-8 sunt generați de computer, da? Automated Generated Items. Deci e fascinant ce se întâmplă acolo. Practic avem o infinitate de probleme de matematică care se pot genera și care se cuplează atât de bine una cu alta în teste, încât poți să testezi cu obiectivitate copilul. Testele îți pot arăta nu doar nivelul la care te afli, ci și zona în care ai puncte puternice și zonele în care ai decalaje. Pentru elevi, evident, îți spune ce știi și ce nu știi. Te ajută să treci peste momentele grele ale testării, care au și componenta asta de anxietate. Adică foarte mulți copii zic, a, mi-e atât de teamă de examen. Și dacă tu dai mock-up-ul examenului în brio de 10-20 de ori înainte să mergi la examen, te desensitivizezi. Adică o să zici, a, ce se poate întâmpla? L-am dat de 20 de ori și tot timpul am luat notă peste 9, deci n-are ce să se întâmple rău. Pentru părinți e ideal pentru că îți dă informație care îți lipsește de regulă. Adică dacă te uiți la ce acuză de regulă părinții din România, mai mult decât orice acuză faptul că trăiesc într-un vid de informație. Adică ei nu știu cu adevărat ce știe și ce nu știe copilul. Uneori află o notă, află deseori nota când e prea târziu să mai faci ceva. Dacă la sfârșitul anului am aflat că e de nota 7, e prea târziu să mai fac ceva pentru anul respectiv, nu? Părinții nu au informația asta anterior. Ideal ar fi ca din 2 în 2 săptămâni să-l testezi, să văd dacă a avut progres, dacă n-a avut progres, dacă a avansat de la ultima testare sau nu, ca el să n-ajungă la sfârșit să ia 7 sau 6 sau 5 sau 4, ca eu să mă prind din timp că el e de 7 și dacă vreau să ia 9 sau 10, să fac ceva în direcția respectivă. Pentru profesor e extraordinar în sensul că are în spate un sistem de management al clasei și școlii. Da, ai toți elevii acolo și poți să decizi să le dai tuturor un test, să le dai tuturor același test, un test mai dificil, un test mai simplu și îți economisește teribil de mult timp. Pentru profesor, cred că ăsta e avantajul cel mai mare, dincolo de ideea de digital, dar dincolo de asta îți economisește extrem de mult timp. Statisticile Ministerului ne vorbesc de faptul că profesorul mediu de gimnaziu petrece 16 ore pe săptămână în lucruri legate de testare, să creeze teste, să administreze teste, să scoreze teste, să dea feedback la teste. 16 ore din săptămână înseamnă mai mult de o treime din timpul, adică 40 de ore, ai zice, care pe săptămână de lucru. O treime din timpul util al profesorului, în loc să fie dedicat predării, e dedicat acestui lucru care se poate rezolva cu un click, pe bune, un click, chestiune de secunde sau maxim de minute, să testezi toată școala din partea mea o dată pe săptămână. Deci are multiple avantaje, iar costul este absolut derizoriu. Dacă vrei o țară ca afară, ar trebui să ai și instrumentele ca afară. Este un instrument ca afară. Cu o echipă extraordinară de developeri și informaticieni și oameni specializați în inteligență artificială și comunicatori și marketeri și digital experts și așa mai departe. Am o echipă grozavă și de fapt este marele, marele avantaj al proiectului, fiindcă n-ar fi ajuns unde e fără echipa pe care o avem acum și toți oamenii care în timp au contribuit și nu mai sunt acum alături de noi în proiect. Dar e un proiect despre care veți auzi încă foarte multe și n-am auzit până acum de cineva care să-l folosească și să nu se îndrăgostească de el.
Ok, Dragoș, mulțumesc mult de tot pentru discuție.
Mulțumesc, mulțumesc și eu pentru invitație. Salutare tuturor!
Dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să te abonezi și să-l distribui pe rețelele de socializare, astfel încât el să ajungă la cât mai multe lume. EduTalks poate fi ascultat pe Spotify, Anchor, Apple Podcast, dar și pe canalul de YouTube al prietenilor de la Aspire Teachers. Ne auzim vinerea viitoare!